muhtaram jamoat, yana bir karra va u yoqda o'tirgan onaxon opa singillarimizga, hamma-hammalaringizga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Alloh taologa yana bir karra hamdu sanolar, shukronalar aytamiz. Alhamdulillahi ala kulli hal deymiz. Har qanday holatda Allohga hamd bo'lsin, shukrona bo'lsin. Allohga maqtovlar bo'lsin, olqishlar bo'lsin. Hamma holatda, yaxshi holatda ham, qattiqida ham, chirog'imiz yonib turganda ham, chirog'imiz o'chib qolganda ham, suv kelsa ham, to'xtab qolsa ham, ovqat bo'lsa ham, bo'lmasa ham, Allohga hamd sanolar bo'lsin. Alhamdulillahi ala kulli hal deb Rasululloh aytishimizni bizga o'rgatganlar. Demak, mana hozir birozgina muddat davomida chirog'imiz o'chib, Alloh taoloning xohishi bilan bo'ldi. Biz ham shu munosabat bilan aytgan so'zimiz ham o'zimiz ham kutmagan so'z, sizlar ham kutmagan so'z. Alloh shuni xohladi va inshaalloh shundan o'ylaymizki, bir tanbih oldik, bir foyda oldik. Kutmaganda oziqa oldik. O'zimiz kutmasdan Allohdan tarbiya oldik. Allohdan bir yo'nalish oldikki, ogoh bo'linglar. Juda beparvo, beg'am bo'lmanglar. Juda xotirjam bo'lib, dangasa yalqov bo'lib qolmanglar. Har xil holat bo'lishi mumkin. Sizlar kutmaganda har xil holat bo'lishi mumkin. O'shanday holatlarda ham iymondan ajramasdan, yo'lingizdan adashib ketmasdan, besabr bo'lib, hovliqib ketmasdan, o'zingizlarni o'tkir cho'qqa urib yubormasdan, bir xilda aql bilan, tafakkur bilan, fahmu farosat va zakovatu iymon e'tiqod yaxshi amal bilan birga qolinglar degan Allohning bizga nasihati bo'ldi inshaalloh. Shuning uchun hammasiga Allohga shukronalar, hamdu sanolar aytamiz. Endi bugungi aytmoqchi, sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan mavzuimiz, buni vaqtimiz biroz ketib qolgani uchun keyingi jumalarga qoldiramiz. Bugun sizlarga shu sehr haqida, sehrgarlarning turlari haqida, ularning har xil qiliqlari haqida va dunyoda sodir bo'layotgan ba'zi bir voqealar haqida so'ylamoqchi edik. Inshaalloh kelgusi jumalarimizga qoldiramizda, hozircha ba'zi bir savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Bugungi juma shunaqa savol javob bilan o'ta qolsin.